očích některých lidí jsem možná byla služka, ale takhle on mě nebral. A jednoho dne vyjde nepochybně najevo. Co vyjde najevo? Nic. Chcete naznačit, že jste byla pirátovou milenkou? Za co mě máte? Maigret zkusil nazdař Bůh, tak tedy jeho cena? Vyptáváte se mě zbytečně. Jednou snad, to je celá Felicie. Škrobená, kousavá, výstřední, špičatý obličejček pomoučený pudrem a napatlaný růží, sluštička, která se tváří jako princezna na tancovačce a z ničeho nic má v očích znepokojivě strnulý pohled anebo na rtech cosi jako nepřítomný úsměv plný pohrdlivé ironie. Jestli byl sám, do toho mi nic není. Jenže starý žil Lapy, zvaný pirát, sám nepil. O tom je Maigret přesvědčen. Člověk, který pracuje na zahrádce se slamákem na hlavě a v dřevácích, neuteče z čista jasna od záhonku rajčat a nepoletí si pro karafu starého koňaku do Příborníku, aby si vypil skleničku v altánu. V určitém okamžiku stála na tomhle zeleně natřeném zahradním stolku druhá sklenička. Někdo ji odstranil. Byla to Felicie? Co jste dělala, když jste Lapyho neviděla?
Nic.
Šla jsem do kuchyně. Zapálila tam butanový vařič a dala svařit mlíko a napumpovala jsem vodu na mytí zeleniny. Co dál? Stoupla jsem si na starou židli a vyměnila mocholapku. V klobouku? Vy přece nejdete na nákup bez klobouku, viďte? Nejsem žádná šmudla. Kdy jste si sundala klobouk? Když jsem dala mlíko z plotny, šla jsem nahoru. V domě, který starý pokřtil Hornův mis, je všechno z brusu nové. Schodiště voní lakovaným jedlovým dřevem, schody praskají. No prosím, až po vás. Otevře dveře do svého pokoje, kde se matrace zakrytá květovaným kretonem tváří jako otoman a stěny zdobí fotografie filmových herců. Tak tedy sundám si klobouk. Napadne mě, vždyť jsem u pana žila nevyvětrala. Přejdu přes chodbu, otevřu a dám se do křiku. Maigret pořád bafá z dýmky, kterou si znovu nacpal, když šli přes zahradu. Hledí na kresbu křídou na navoskované podlaze obrys pirátova těla, tak jak ho v pondělí dopoledne našli. A revolver? Zeptá se.
Žádný revolver tu nebyl. To dobře víte. Četl jste přeci hlášení od četníků?
Nad krbem stojí zmenšenina trojstěžníku a všechny obrazy na stěně vypodobňují plachetnice. Člověk by myslel, že je u vysloužilého námořníka, ale četnický poručík, který provedl první ohledání, Maigretovi vylíčil pirátovo podivné dobrodružství. Žil Lapy nikdy nebyl námořníkem, nýbrž účetním u jedné firmy ve Fécampu, která prodává vybavení pro zámořské lodě, plachty, lana, kladky a rovněž potraviny pro dálkové plavby. Obtloustý starý mládenec, puntičkář, snad až chorobný, šedivá myš. Má bratra lodního tesaře. Jednoho rána žil Lapy, tehdy zhruba čtyřicátník, vystoupí na palubu svaté Terezy trojstěžníku, který ještě téhož dne vyplouvá do Chile pro náklad fosfátů. Lapy má zcela prozaický úkol přesvědčit se, že všechno zboží bylo dodáno a požádat kapitána o jeho zaplacení. Co se nestane? Fécampští námořníci si rádi tropí žerty z přepečlivého účetního, který vypadá vždycky tak nesvůj, když ho povolání nutí vkročit na lodní palubu. Jak je zvykem, musí to zapít. Nalévají mu. Pán Bůh ví, co to do něho lili, že ho dokázali tak opít. Ať je to jak chce, když za odlivu svatá Tereza vyplouvá mezi moly normandského přístavu na Širé moře, žil Lapy na mol opilý, chrápe v koutě pod palubí, zatímco si všichni myslí, že je na souši. Aspoň to všichni budou tvrdit. Pod palubí byla uzavřena. Účetní ho objeví až po dvou dnech. Kapitán se odmítne vrátit, odchýlit se od stanovené trasy a takhle se tedy Lapy, který má tehdy ještě obě nohy, octne na cestě k Hornovu misu. O nohu přijde při tomto dobrodružství,
když ho jednoho dne pory v bouře smete palubním průlezem. Mnoho let na to bude jednoho jarního pondělka zabit ranou z revolveru několik okamžiků poté, co vstal od záhonu Rajčat, zatímco je Felicie na nákupu v novém obchodě Melanie Šošové.